Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer, slušate emisiju Radio Sputnika od četvrtka do četvrtka. Događaj u nedelji za nama komentarisat će bivši ambasador Srbije u Briselu i Ujedinjenim nacijama Pavle Jevremović. Moje ime je Nataša Milosavljević i pozivam vas da ostanete sa nama u narednih pola sata. Gospodine Jevremoviću, dobrodošli u Sputnik.
Bolje vas našao.
Tako je. Sve oči svetske javnosti su ove nedelje uprte u Njujork. Tamo se održava Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Trump je prvi put govorio pred njom. Svi su dugo očekivali te njegov govor, kako će on to da izvede i šta će da poruči sa te govornice. I očigledno je da su podeljena mišljenja. Jedni su ga shvatili kako je on želeo, a drugi opet su shvatili na način koji su oni to želeli. Kako ste ga vi shvatili? Da li ste očekivali tu ratobornu retoriku?
S obzirom na dosadašnje njegove izjave po raznim pitanjima, on je ništa novo. A zasedanje je značajno jer se sve dogodile vrlo krupne stvari zadnjih godinu dana. Znate. Pre svega, Trump sad prvi put veliki međunarodni nastup, mada je i ranije bio onim bilateralnim posjetama, susretima i tako dalje, ali ovo je sad prvi put ono, pred svjetskom organizacijom da je ekspoze o svom viđenju međunarodne situacije i sveta. Onda imamo ovdje u Evropi tektonske potrese sa Brexitom i komplikacijama koje vidimo svakodnevno i taj proces se vidimo vrlo teško i komplikovano odvija. S druge strane, ratna žarišta se u osnovi ne smiruju, tako da je s te strane ovogodišnje zasedanje Generalne skupštine privuklo pažnju i značajno.
Trump je podvukao da Amerika želi harmoniju i prijateljstvo, ali da neki delovi sveta treba da idu dođavola.
To je s američkim predsjednicima. Slična situacija je bila i sa Reaganom, znate. On je, s tim što je Reagan imao mnogo jači tim oko sebe. I bio je, ipak imao više političkog iskustva, jer je bio guverner Kalifornije, pa je slušao svoje saradnike. Tako da imao manje iskakanja i manje se ljudi hvatali za glavu šta priča, znate. A sa Trumpom nije taj slučaj, znate. Očigledno dok je se držao skripta da je to išlo kako treba. A vidjeli ste ovog njegovog nesretnog saradnika kako se uhvatio za glavu kad je počeo da izlaže dodatak svojih razmišljanja. A s te strane je govor krajnje kontradiktoran. Znate, s jedne strane da će zalagati za svet, saradnje, harmonije i tako dalje, a onda opa, sad će on 26 miliona ljudi da zbriše sa zemaljske kugle. Znate, to ne ide. I razumljivo je da su onda reagovanja neujednačena i kontroverzna. Niko ne želi da bude oštar i, da kažem, grub prema američkom predsjedniku, naročito iz redova zemalja, bliskih saveznika i tako dalje.
Jedna od najbližih tih zemalja saveznika je u Evropi i Njemačka, a kancelarka Angela Merkel je izrazito bila protiv takvog njegovog nastupa. Rekla je da ne može da se složi sa njegovom najavom invazije na Severnu Koreju.
Pa to je normalno, čujte, Njemačka i Merkelova, pred svega, na pragu je izbora. A drugo, što sam vam pomenuo u tom rekonstrukciji Evropske unije, Njemačka čak ne svojom voljom preuzima jednu od centralnih uloga i mora da kao ozbiljna zemlja da vodi računa situaciju u okruženju i razume se u globalnim razmerama. S druge strane je značajni partner i u osnovi sused Ruske federacije. Znate, tu nisu poželjne improvizacije i izletanja.
A kako onda ocenjujete izjavu austrijskog predsjednika Van der Bellena koji je rekao da ne može on da priča da je zabrinut zbog retrogradnog naglašavanja nacionalnih država. Trump je pozvao na nacionalizam i na odbranu svega toga.
To je sad već univerzalni fenomen, jer ulazimo u jednu novu epohu koju ne možemo tačno da je definišemo. Kao rezultat globalizacije, prestanka bipolarnosti sveta, gde su imali ipak dva nekakva, kakva takva, ali ipak ideološki i ekonomski, socijalno modelirana modela. Sa toga više nema, razvodnjava se. I onda je prirodno da se lokalne sredine vraćaju tradicionalnim vrednostima. A onda, zahvaljujući dinamici modernih sredstava informacija, danas što na umu, to na drumu i tako dalje, javnost biva politizirana na nekim dnevnim tekućim pitanjima, a onda je tu oslonac na tradicionalne vrednosti, nacionalizam i tako dalje, su pri ruci. Zanimljivo je, recimo, u posljednjim memoarima Chris Pattena, koji je vrlo zanimljiva ličnost. On govori ne o nacionalizmu, nego o povratku identitetu. Ne važite samo za Evropsku uniju, nego ako hoćete i za blokovske globalne strukture, nekadašnji Varšavski pakt, Sovjetski savez i tako dalje, sada je to NATO. Vi kad ulazite u takvu jednu organizaciju koja postoje stroga pravila i morate da se prilagođavate trendovima svjetske politike ili vodećih zemalja ili sile, onda razume se, elementi identiteta bivaju potisnuti u drugi plan ili, da kažem, vaša lična stvar, odnosno stvar lokalne sredine.
A kako će uopšte Trump da shvati poruke koje mu iz Evrope dolaze posle ovako? Hoće li ga uznemiriti ili ga neće ni dotaći?
On je čovjek u osnovi u biznisu, van politike, on veruje u finansijsku, a sada i vojnu moć.
A Evropa je zavisna od Amerike, poprilično.
Pa se, sve su to suviše isprepletani odnosi. Koliko je, ne samo Evropa, nego koliko je svet zavisan od Amerike, tako je Amerika zavisna od sveta. Tako da je ovo, ja to više smatram kao i pokušavam da shvatim kao fenomen tog uzburkanog sveta koji nazivamo multipolarnim, globalnim, već takako koji element ističete u prvi plan. Da se ne radi o ozbiljnim stvarima kao što je pretnja nuklearnim obračunom, to bi izgledalo smešno, znate, vidite, ovo danas su novine, kaže ono otprilike ovaj
Kim Jong-un, da,
ovaj što on reče, znate, ono laveš pasa, što bi mi rekli, pas laje karavan prolazi, znate.
Trump je sa govornice poručio da su mu neprijatelji i Severna Koreja i Venezuela, donekle i Iran, veoma sada se lome koplja oko Irana, ali nije u svemu tome spomenuo nigde Rusiju. Da li ste vi očekivali da je možda spomene, s obzirom da ruski predsjednik nije ni bio na ovogodišnjem zasjedanju?
To je Trumpov pragmatizam. On kao poslovni čovjek je veoma dobro upoznat, poznaje situaciju u Rusiji, imao je poslove sa njima i tako dalje. Drugo, u ovoj predsjedničkoj kampanji Rusija je dalje postala kontroverzni faktor, da njega optužuju da je nešto se tamo dogovarao ispod žita i tome slično, zato bolje da ne dira. A u ostalom, Rusija je ozbiljna zemlja. A s druge strane, znate, iz Moskve dolaze dobro kritički primjedbe i poruke, ali ispružena ruka saradnje, znate, što se ne može odbaciti.
Čuli smo Trumpa, znači, kako kritikuje i kakve poruke upućuje svim svojim neprijateljima. Na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija prisustvovao je i naš predsjednik Aleksandar Vučić. Da. On je rekao da je situacija komplikovana i da želi da ostanemo van radara tih velikih sila, pogotovo Trumpa. Naše, kaže, da uradimo sve da nikada ne budemo na spisku zemalja u koje pakao slavo američki predsjednik. Kako vi ocenjujete sve to?
Pa znate, prvo, tako kako je rečeno, ne daj Bože da se mi nađemo, nema razloga, ali da nam neko kaže da će nam poslati kolekciju nuklearnih bombi, da više ne, da nas briše sa zemaljske kugle, Bože, mislim, to je već previše. Ali ja tu poruku, znate, shvatam kao upozorenje, odnosno da moramo da vodimo računa. Znate, mi smo mala zemlja, izašli smo sa grupom naših suseda, bivših republika, kad smo bili u zajedničkoj državi. Naslijedili smo mnoge probleme, imamo složenu unutrašnju situaciju, prolazimo kroz period tranzicije koja ima svoje vrlo neprijatne i teške, bolne aspekte, zato je bolje da ostanemo staloženo negdje, ne bih rekao po strani, ali da vodimo računa o svojim neposrednim interesima i položaju. E sad vidite, ja bih na to nadovezao, nama bi nije loše, znate, doći ćemo mi, ne samo mi, nego mislim da će u svetu se javiti ideja nekog novog detanta. Ne u smislu, jer sad je to bio onog ranijeg bipolarnog, ali da moramo voditi računa o međunarodnom pravu, o konvencijama ponašanja, o ljudskim pravima i njihovom poštovanju u raznim zemljama na razne načine i tako dalje. Tako da je bolje onda u tom slučaju biti van, da kao kažem, radara tih vašarskih svađa, ja bih tako nazvao. Moram reći, preterivanja su i u Pjongjangu i kod Trumpa u Vašingtonu.
Predsjednik Srbije je najavio da će najverovatnije našu zemlju u sledeće godine posetiti američki predsednik. Da li vi očekujete i šta bi uopšte za Srbiju to značilo?
Pre svega, to je ništa neobično, bez obzira što smo mi veličine polovine Manhattana, Trump je predsednik globalne sile kontinentalnih
razmera. A recimo, zašto bi prije došao Trump u Srbiju, a ne u Hrvatsku? Kada znamo da je Hrvatska možda njihova...
Pazite, malo nemojte istrčavati, znate, pre svega da li će doći kod nas. Kad predsjednik jedne države, bez obzira što je u poređenju s Amerikom sitna, ali se uvažava kao član međunarodne zajednice, Vučić se uvažava kao legitimno izabrani predsjednik naše države i kad se takav razgovor povede, normalno je da američki predsjednik se zahvali na pozivu i kaže obećavam doći ću. E sad, znate, do toga kad će to da bude, da li će iduće godine ili one tamo, potreban je sad ozbiljan rad. Jer to ne može da bude ono da mi kaput vidi put, znate, nego to onda posjeta mora da ima neki sadržaj. Moguće, ali sve to suviše rano sada spekulisati. I prirodno bi bilo da to bude u okviru jedne možda turneje i posjete u regionu. Pa onda, znači, da li će posjetiti neko od članica Evropske unije, da li će to biti Hrvatska, Mađarska, ili to je teško sada reći, znate. Ali za nas bi bilo veoma korisno da američki predsjednik dođe, znate, već jako dugo nismo imali posjetu na tom nivou.
Od 1980.
Toliko vremena je prošlo, izmenjali se predsjednici i svašta se desilo umeđu vremena.
Vi ste dugo godina bili diplomata naše zemlje, predstavljali ste nas i u Evropskoj uniji, u Ujedinjenim nacijama i mnogo još predstavništava. Mnogo se pričalo ovih dana i o potezu šefa naše aktualne diplomatije Ivice Dačića u razgovoru sa američkim predsjednikom. Kako mu je prišao, na koji način, šta mu je odno pokazao? Kako vi ocenjujete tako? Koliko se to promenilo u odnosu na neko vaše vreme?
Pa znate ukoliko što, prvo to nije bila generalna skupština, znate, nego radni sastanak.
Dozvoljeno je malo tako iskakanje iz
onda atmosfera je relaksiranija, znate, i niste stalno pod kamerama, mada opet se sve snimljeno, znate. Pa nije baš uobičajeno, ali je protokol danas prilično fleksibilniji. Obično kontakt sa predsjednikom mora biti nekako dogovoren, najavljen, jer to je svaki sekund uplaniran, ali ovo, znate, pre nego što počne debata, tu je neka rupa u programu, još nije ništa krenulo. Tako da je to malo, jeste malo neortodoksno, znate. Ali ja to ne bi previše zamerao ministru Dačiću.
Možda izvučemo i neke pozitivne stvari
iz svega toga. Govori o jednoj relaksiranijoj atmosferi, ništa više. Bilo je, recimo, ranije, sećam se na čuvenom samitu OEBS-a u Parizu, na primjer. To je bio jedan elipsasti sto, znate, to su bile glavne zemlje. Mislim da je naš član predsjedništva tadašnji prišao u Gorbačovu, ne nešto, pa se malo ispričali privatno i tako dalje. Ne znam, ministar Lončar tada je otišao, razgovarao sa predsjednikom Bushom, dok nisu počeli da se zvanični dijalog da se odvija. Tako da to nije previše neobično. Mada sad zamislite da navale i ostali, da su stali u red. I američkom predsjedniku da im potpisuje slike i da ga pitaju za zdravlje, pa to ne bi bilo u redu.
Moramo se zadržimo još malo samo na tim Ujedinjenim nacijama i na Trumpu, a to je, on je poručio juče baš sa te govornice, da je odlučio da li će se povući Amerika iz nuklearnog sporazuma sa Iranom, u kome su učestvovali, znači, Iran i ostalih šest svetskih sila, ali nije želeo da kaže hoće ili neće. On je da odlučio, ali nije hteo da kaže, da otkrije da li hoće ili neće. Šta je dobro?
Pa upravo je to što hoće, neće.
ali jest, nastavak njegove politike.
Napad na, odnosno kritika ili pretnje Iranu su izrečene u vreme predsjedničke kampanje. I onda je tražio svaki argument gde bi kritikovao Obamu i kroz tu kritiku, recimo, dobije podršku ortodoksnijeg jevrejskog lobija u Americi.
E sad, koji ne treba zanemariti.
Znate, pa oni su, pa to je poznata stvar, odnosno. Ali ni to, baš, znate, jevrejska zajednica u Americi je podeljena. Imate tamo vrlo trezvenih ljudi, uzmimo Kissingera, recimo, znate, to je čovjek koji je učinio ogromne stvari da malo danas mirnije živimo. E sad, to ne može naglo da se promeni, da se nakaže, zaboravite što sam rekao. Ali je ipak previše, sad znate gde greši, mislim, i gde mnogi greše. Iran je jedna ozbiljna, prvo bih rekao, civilizacija, onda ozbiljna zemlja. Trenutno, ja mislim da je u tom bliskoistočnom, srednjeistočnom ambijentu Iran jedno veliko ostrvo stabilnosti i ozbiljne politike.
On svestan toga?
Pa verovatno ima u nekom briefing papiru koji je dobio je to pročito, ali opet može mu se, znate. Jer šta bi to sad značilo da se anulira sporazum sa Iranom? Ne bi to značilo da će Iran da krene odmah da pravi atomsku bombu. Ali to onda počne bi, a sankcije, a urušavanja krenuli su veliki poslovi. Šta može da bude razlog, recimo? I taj, ja nisam upoznat, znate, to je vrlo siva zona, petrolejski svet taj. Iran se vraća na veliko kao proizvođač i izvoznik nafte. To sigurno. Saudi Arabija ne može da pozdravi i da gubi taj jedan privilegovani položaj dok je Iran bio izolovan. Tako da tu su razne te igre sad u toku. I pitanje je, znate, Izraela, vidite, Netanjahu je bio jedan od prvih koji je aplaudirao Trumpovom govoru, što...
Govori mnogo što.
Pa da, znate, mislim, položaj Izraela je vrlo zanimljiv, da u ovim silnim konvulzijama i čudima što smo svedoci zadnjih godina, Izrael kao da se ništa to na njega ne odnosi, znate, i pošteđen je, tako se bar ponaša.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
I dalje slušate emisiju Radio Sputnika od četvrtka do četvrtka. Razgovaramo sa bivšim ambasadorom Srbije u Briselu i u Ujedinjenim nacijama Pavlom Jevremovićem. Da se mi malo vratimo ipak u ovaj deo Evrope. Priča je da nećemo pre 2025. godine u Evropsku uniju, da ćemo tada saznati kada ćemo, koliko vama to daleko izgleda.
Znate šta, to licitiranje sa datumom, to, kako da vam kažem, traje već, evo, no, više 17 godina. Znam, posle 2000-te, jel te, kad je bila promjena ovaj vlasti ovde i tako dalje.
2000 pa 2008.
2000, ne, onda je otprilike do 2008, a upad daleko da, je, znate. Da. Sad smo zaboravili. Jer razlozi su, barem sam ja sklon da gledam, baveći se tom oblašću i politikom, mi, znate, nikad nismo pošteno obavili svoj domaći zadatak. Tako da ne možemo drugome zamerati. Mnoge stvari su se događale i za zavese, znate. Sad od bivše Jugoslavije, imamo tu 7-8 zemalja i treba sa svaka da ima komesara. Previše je, znam da su ozbiljnije govorili, pa treba da razmislimo da se to nekako objedini, da ne možete baš svi imate to. Jer
da nas opet vrate u istu državu.
Pa ne baš u istu državu, ali da se malo pojednostavi ta struktura Evropske komisije, znate. I sećam se da vrlo odgovoran čovjek iz vrha Evropske unije da je rekao, pa ne može se Hrvatska nadati da će ući pre Srbije. Ali onda smo mi zapetljali
koliko
sa...
Koliko je ta priča sad daleko?
A tu smo se zapetljali kupile u kućine oko ovih begunaca, oko Haga. Mm-hmm. Sad nek misli ko šta hoće, ali taj kompleks tog teškog nasljeđa raspada Jugoslavije, da smo ga ostavili za sobom pre više godina, gde bi nam bio kraj.
Jedan švajcarski list piše o članku o Hrvatskoj, kako je ona sada, kaže, novo problematično dete Evropske unije, čije ponašanje otkako je ušlo u Evropsku uniju 2013. godine izgleda kao antireklama za proširenje. Da li se vi slažete sa tim i šta je to u stvari što je Hrvatsku dovelo u takav položaj?
Vidite, Evropska unija je nastala kao prozajednica za ugolje čeliv, Evropska zajednica i postepeno se širila i uključivala je zemlje u osnovi sličnog civilizacijsko-kulturnog nasljeđa. Tako da je njima bilo važnije da se ispune neke aktuelne pravila i uslovi za funkcionisanje privrede. Pretpostavka je da sve zemlje poštuju vladavinu prava i tako i šta je, mislim,
sve što stoji,
sve što treba, da. Znate, ali onda motivisani drugom globalnom politikom, što se sada i priznaje, da se dok još može da što pre prošire euroatlantske te strukture i zid, da potisnu Rusku federaciju za jedan period što dalje od Evrope, onda su ti kriterijumi olabavljeni. Znate, pa su primane zemlje navrat na nos.
Poput Rumije i Bugarske.
A onda koji je problem? Mi smo ovdje imali jedan neformalni razgovor kad smo se svi našli u penziji, znate, ljudi iz Evropske komisije iz tog vremena, pa dajte učinite nešto, recimo, evo, taj tvrda, jedna agresivna politika u Mađarskoj Orbana, onda da niko više ne pokreće pitanja manjina, na primjer u baltičkim državama. Sve je divno i krasno, tamo visok procenat stanovništva ruskog porekla je u drugorazrednom položaju. Pa imamo porast ovog nacionalizma primitivnog koji vuče korene iz Drugog svjetskog rata, o tome sada ne raspredamo. Koji je odgovor? Kaže, pa znate šta, kad jedna zemlja uđe u Europsku uniju, nema instrumenata kako da je obuzdamo da se ponaša pristojno, tako da kaže. Nego je to malo komplikovani proces. Ne kažem da se Hrvatska ponaša nepristojno, ali ima sad opterećena je svojim ekonomsko-socijalnim problemima, probleme odnosa u regionu. I sad šta da radite? Morate to nekako vrlo strpljivo, uz puno takta, tolerancije i kroz dijalog da rešavate. Ali ja mislim recimo da je tu mesto, bez obzira što Srbija nije u Evropskoj uniji, čak je tu, reklo bi se, ispred vrata, nije na pragu, ali recimo kao u migrantskoj krizi, imali smo jedno vrlo odgovorno ponašanje koje je moglo poslužiti kao primjer nekim zemljama Evropske unije. Tako i ovdje, mislim da treba da izgrađujemo i da potiskujemo te ružna iskakanja i na jednoj i na drugoj strani i da stabilizujemo odnose sa Hrvatskom. Biće bolje za njih i za nas.
Bili ste dugogodišnji diplomata i u Briselu. Znate tamo kako funkcionišu sve te zakulisne igre i radnje i poznajete dobro njihov mehanizam. Zašto se Evropska unija i NATO toliko plaši sadašnjih vežbi Rusije sa Belorusijom?
Pa kako da vam kažem, to ni meni nije jasno. Sve je to dnevna politika. Poljska je šta više jedan od uspešnijih novoprimljenih članova. Ali se tu razbuktao neki tradicionalni, neko antirusko raspoloženje koje biva dalje posticano unutrašnjim političkim odnosima između tih različitih političkih partija i grupacija. Onda imate recimo baltičke države iz niza razloga žele da zabrinite su za svoj profil kao država, znači, ljudi koji su poznanici putovali slučajno, pa su prošli
od
Petrograda kroz neke od tih baltičkih zemalja, pa onda tamo otprilike tako se diže atmosfera koja evo samo što nije započela invazija. Proto kažemo na ruskoj strani nešto i retko i stanovništvo ima i to. E sad, znate, tu malo da se podigne malo atmosfera, tu sad manevri su na obe strane i tako dalje. Lično mislim da sa dužeg jednog perspektive i stanovišta to nema mnogo značaja i trošenje vremena.
O Kataloniji i Španiji ćemo pričati u nekim od narednih emisija ovdje na Sputniku, ali moram i vas da pitam, trenutno su u toku te racije, hapšenja nekih njihovih zvaničnika. Kako vam se čini ta situacija?
Poredeći sa nečim što smo mi nedavno prošli, to je jako opasno. Baveći se malo i diplomatskom istorijom, a i sredine sam te obilazio, kad se pređe linija i u politici i pribegne nasilju, jako je teško se vratiti, a rezultati su krajnje sumnjivi. Ne znam da je istorijski to negdje uspjelo. A još ako bi se dogodilo nasilje, da neki počne da ljudi da gube glave, da se stanovništvo progoni, onda nema povratka. Podjela Indije 47. godine, jer sam tamo bio na poziciji, pa sam to pažljivije proučavao. Onog trenutka, sve dok je proces bio u domenu institucija i politike, moglo se naći razumno rješenje. Ali kad ste izazvali nerede, prvo su počeli neredi 46. u Kalkuti, znate, onda više nazad ne može. I onda su imali najveća...
A vi mislite da ovo sada što se dešava na ulicama Katalonije da ne može da se vrati nazad?
Pa može još uvijek, znate, još ovo može da ali...
Ali s obzirom na odluku da je referendum već proglašen za neustavnim, kako ocenjujete?
Znate šta, tu mora da bude nešto give and take, znate, da date nešto da bi za uzvrat dobili. Španija je ozbiljna zemlja, znate, čudi me, zapravo trebalo bi vrlo pažljivo da razmisle i da se kako se vratiti na politički dijalog i koje je rješenje. Ovakva situacija samo raspaljuje lokalne strasti, to je i Baskija i da se razumemo, to je jedan i od razloga zašto je Španija vrlo uzdržana oko kosovskog pitanja, znate.
Pa baš je to moje sljedeće pitanje, kažete da se vrate na dijalog, koliko je Srbija dobila dijalog?
Mi smo suviše kasno ušli u taj dijalog, treba o tome razmišljati 80. godina, ali to sad neko se istoričari bave time.
Da li je Kosovo na pragu dobijanja vojske?
To pitanje je dosta teško odbaciti, jer ako je suverena država, onda biste možda mogli celu stvar da odložite ako prenesete, pa to treba imati vrlo pažljivi, smišljen dijalog, Kosovu dati garancije bezbednosti da mu vojska nije potrebna. Možda neke žandarmerije ili neka lako naoružana za neke elementarne nepogode, za moguće neke socijalne nerede ili tako ako se nešto dogodi. Jer tamo imate snažno međunarodno prisustvo, prema tome nema ugrožavanja nezavisnosti. Ali mi ne znam da smo taj ranije dijalog otvorili ranije uopšte. Znate, naša politika je bila da nismo imali politiku prema Kosovu, sem parola i za našu javnost ovde, ali sad to je druga priča.
Sljedeća instanca, 26. septembra, njih čeka novi pokušaj prijema u Interpol. Šta bi to značilo za našu zemlju?
Pa znate kako, to je sasvim očekivano, možda se očekuje. Ako su već na pragu i tolike priznati od tolikog broja zemalja, šta više na zapadu ovih glavnih faktora, onda je normalno da traže dalje. A pri tome kucaju na vrata gde njihov ulazak ima logike, znate. Jer pazite, mi smo se saglasili da oni uđu u Svetsku banku i MMF svojevremeno da ne bi plaćali njihove dugove. To je ako hoćete, sa stanovišta mnogo ozbiljnija institucija, nego značajnija nego Interpol. A s druge strane, zašto je vrlo važno da Kosovo bude u Interpolu? Jer stalno govorimo da je tamo pitanje, znate, i kriminala, i islamskog ekstremizma i tako dalje.
Ali s druge strane, ako oni uđu u Interpol, onda mogu da traže naše ljude da budu na Interpolovim poternicama. Tu je problem.
Pa znate šta, treba do toga prvo da dođemo. A ne mora to da bude razlog, ali ja mislim da je u razmišljanjima naših ljudi sad na vlasti da se uspori ta međunarodno integrisanje Kosova, međunarodne institucije, znate, tu je UNESCO, ali pa to je sada Interpol. I jedan i drugi su višeslojna materija. Jer jeste, za UNESCO su značajni naši kulturni spomenici na Kosovu. I kako obezbediti njihovu zaštitu? Ko, kako i tako dalje, tu je sve tako neka pat pozicija. Ali Albanci uz jednu veštaju.
Pa da li je to diplomatija? Koliko su oni vešti u diplomatiji u odnosu na Srbiju?
Pa vidite u čemu su vešti. Oni imaju jasan cilj, znate, da uđu u međunarodnu zajednicu, a kroz ove minule decenije, pa ste, to traje jako dugo, Albanci su prihvaćeni u svetu kao napaćena i izmaltretirana etnička nacionalna grupacija.
I sada svi treba da im pomogu.
Vidite, oni ugradili su se u taj jedan, da kako kažem, sistem međunarodnih institucija i komunikacija iz kojeg sad teško je to sad ograničiti. Jer vidite, recimo, u State Departmentu Kosovo se bavi nekad srednji, sad niži ešalon. Ali je to zapisano koji su aksiomi te politike koji se ne menjaju, znači međunarodno priznanje i tako dalje. I od toga nema odstupanja. Jer ne bi se sad u to upuštali, recimo, tamo se smenjuju državni sekretari i njihovi neposrednici, rukovodeći timovi.
Šta piše za Srbiju tamo?
Pa nisam prilike da pročitam, ali od prilike priznanje, pa će onda sve ide lakše. Jer vidite kako spoljni svet gleda. Jednu tu teško razumljivu situaciju, Balkan, pa još na Balkanu komplikovano. Znate, ovo je već onako dupla komplikacija. I skloni su uprošćeno posmatranju. Ma dobro, tamo je neka 2 miliona ljudi, pa sad evo kako je pokazalo da ovo Srbi, gde su sve bili, kako je, pa ste, nije to Srbija u pozadini, ali prvo je to bila SFRJ, odnosno, evo sad pominjemo 8. sednicu, Milošević je krajnje jedan tvrdi agresivan nastup, pa onda raspad Jugoslavije, pa bombardovanje, pa sve što se desilo, kad je to sve urušila se ta politika Beograda u tim raznim fazama. Sad neko da 2 miliona ljudi ima, treba mesto pod suncem i ne upuštaju se sad ko je koga i kako, ko je više kriv, ko je manje kriv, znate. A nažalost, naša politika je bila da nemamo politiku, rekli smo to je deo Srbije i nema razgovora ni o čemu. A dok se tražio neki dijalog, neka komunikacija da počne to razvodnjavanje krize, mi smo bili odlučno protiv toga, znate, vreme prošlo.
Završimo ovaj razgovor sa nadom nekom da to tako sada više neće biti.
Pa neće, znate što je najvažnije, da ne ratujemo, dolaze ljudi koji žele da žive u miru, problemi su veliki. Ako neko može da pomogne nekome, to možemo mi da pomognemo Kosovu da se socijalno i ekonomski krene napred. To ne treba zaboraviti, ima i tamo pametnog sveta.
Hvala vam na razgovor.
Nema na čemu.
Slušali ste emisiju Radio Sputnika od četvrtka do četvrtka. Događaje koje su obeležili prethodnu nedelju komentarisao je bivši ambasador Srbije u Briselu i Ujedinjenim nacijama Pavle Jevremović. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Nenad Ronjak, moje ime Nataša Milosavljević, a sutra u 21 sat emitujemo novi Sputnik Poredak koji vodi i uređuje Nikola Vrzić. Želimo vam prijatno večer.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.